Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Dobro večer. Nocojšnji Mladoskop prinaša kolaž vsebin. Pred tednom dni so mladi, dijaki Škofijske gimnazije Vipava, zbrali vtise na miklavževanju. In na prav posebnem dogodku ob noči oziroma dnevu odprtih vrat dijaškega doma kot gimnazije. Zanimivi utrinki. Potem se bomo preselili blizu novemu letu. Nekaj dni prej poroma kar precejšnja skupina mladih tudi iz Slovenije na letošnje evropsko novoletno srečanje zbrati iz Tezeja v Talin. Dva sogovornika pričakujemo v Mladoskopu, v goste prihajata z najnovejšimi informacijami. In tretja vsebina za nocojšnji Mladoskop. Predstavimo več mednarodnih uspehov dijakov Šolskega centra Velenje. Oglasila se nam je ena od mentoric. To se bo zvrstilo naslednje pol ure v Mladoskopu. Nocoj bo torej oddaja za mlade in resnično ustvarjena z glasom mladih. Prijetno poslušanje.
Mladoskop.
Kako se ti je zdelo, da zdaj na dnevo odprtih vrat in ali si se udeležil katere ure pri pouku?
Udeležil sem se matematike in športne vzgoje in zdi se mi zelo sproščeno in zabavno.
Odkot si prišel na dan odprtih vrat?
Iz Ljubljane.
In kako to, da si se odločil priti na ŠGV?
Ker je en moj prijatelj prišel sem pogledat, pa je povabil, da prijem zraven, pa sem se odločil, da bom prišel.
Ste prvič prišli na to šolo oziroma kje ste izvedli za njo?
Prišli so na drugič na to šolo, ker je Škofijska gimnazija, sem tako zvedel, ko so pač, ki jih je malo v Sloveniji.
Kako pa se vam je zdelo do zdaj oziroma kaj se vam zdi najboljša stvar na tej šoli, ki bi jo priporočali za dijake?
Meni najboljša stvar je ta robotika pa informatika, ki je edina Škofijska gimnazija, ko jo ima, ne? Drugi imajo, nimajo v sklopu. Tega, tako da to mi je fajn. Pa fajn mi je, ko imate toliko aktivnosti po šoli, ne? Od ramskega, športnega, ne? To je super.
Ste prvič na šoli?
Ja, prvič sem na šoli. Na zanimiv način predstavljena vsestranska dejavnost, poleg same izobraževalne dejavnosti, tudi druge vloge dejansko, katera ima ta šola, je predstavljena na zelo praktičen način, ne pa v obliki tega frontalnega podajanja snovi.
Kako se vam zdi ta predstavitev šole in kaj vas je najbolj pritehnilo?
Se mi zdi, da predstavitev je bila zelo ločna. Fajn je, ker ste bili dejavni tako dijaki, kot tudi gospa ravnateljica, pomočnica, vikar. Vsi se mi zdi, da so povedali zelo lepe stvari. Itak bom rekla, da smo nekaj tazna tudi skoraj pričakovali. Od take šole nismo tako delč doma, tako da jo že malo poznamo. Pa imamo že ene izkušnje no, od sorodnikov, ki so tukaj, tako da ja, fajn.
Kako se ti je zdelo do zdaj na dnevu odprtih vrat na ŠGV?
Mi je bilo zelo všeč, tako se mi zdi začetna prireditev, tako lep uvod v današnji dan, tako te pritegne takoj. Sem obiskala latinščino, ki mi je bila tudi zanimiva in na filozofiji sem bila tudi in pač nek dober vtis sem dobila v tej šoli.
Si bila na predstavitvi krožkov na naši šoli. Bi se udeležila katerega, te kakšen posebej protegnil?
Ja, mi je bil zanimiv dramski krožek in pevski zbor.
Mladoskop.
Ja, meni je bilo super, zelo, zelo lepo pripravljeno, ma najboljši je bil rap battle.
Meni je bilo tudi ful dobro, dijaki so bili ful izvirni, tako četrti letniki kot mlajši, ki so snemali filmčke. Ja, meni je bilo tudi ful všeč.
Je bilo ful dobro, moram reči. Vse ste dobro naredili,
se ful dobro prizorili in tako reči. Kaj naj rečem?
Torej, bilo je krasno, zlasti profesorca Polonca Župančič je blestela za moje pojme, res v nulu. Profesor Sebastian zraven je naredil veliko delo usmiljenja s tem potrpljenjem, ki ga je izkazoval. Res je bilo lepo, no. Tudi profesor Kavčič se mi zdi, da je vsem pompu papeškega dvora nastopal, ne. je bilo res izjemno. Ja.
Kakšen pa je tvoj vtis, glede na to, da si že sam sodeloval v na Miklavževanju?
Na zadnje sem videl rep vsaj 4 leta nazaj, tako da to se mi je zdelo bombastično, ta ideja z repom.
Gospa ravnateljica, kakšen pa je vaš prvi vtis na prvem Miklavževanju na škofijski gimnaziji?
Ja, odličen. Tako se nisem nasmejala že odkar sem tukaj. In zdaj sem brez skrbi, ker sem videla na odru naše škofice, naše dijake, ki so tako izvrstno odigrali svoje profesorje, da če bomo rabili suplence, če kakšen profesor manjka, potem vem, na koga se obrniti. Jure, samo se znam dijakov, ki so igrali profesore, še rabim.
Še pogled profesor, ja.
Torej, bilo je res lepo, to je bilo moje prvo miklavževanje na škofijski gimnaziji in se mi zdi, da dijaki izkazujete izjemna talenta s tem, ko nastopate in igrate in tako, no, res ste izjemni.
Kakšen pa je vtis dijakov po mnogih letih?
Kratko in sladko, lahko bi bilo dlje. Če hočete dobro preživeti svoje 4 leta najlepšega obdobja, pridite na škofijsko gimnazijo. Vipava.
Mladoskop.
Kako se ti je zdelo to miklavževanje?
Meni se zdi, da je bilo pač bolj zanimivo in iznajdljivo.
Kateri dijak se ti zdi, da je najbolje imitiral profesorja?
Ta dijakinja, ki je igrala Sonjo Matelič, to je bilo prav, to je perfektno on top.
Zakaj si je prišla na miklavževanje na ŠGV?
Ker me je bolj zanimalo, kaj bodo letos 4-letniki naredili in moram reči, da so me zelo navdušili in je bila res dobra predstava.
In kaj te je najbolj navdušilo?
V bistvu najboljša profesorca, ki je igrala, mi je bila Polona Strnad, ker se je razživela, ampak so bili tudi drugi ful dobri.
Kako se vam je zdela predstava miklavževanja?
Predstava je bila super, tako kot vsako leto, pridni vsi, ki so sodelovali, hvaljeni, sem tako naprej še.
Si večkrat pogledate to predstavo, ko ste rekli vsako leto?
Ja, zdaj sem bil že ene parkrat, ker imam starejšo hči, ki je že blakla in zdaj imam mlajšo, ki je zdaj tukaj, tako da sem predstavo že ne 4-5krat videl in vsako leto zelo dobro organizirano.
Hvala.
Mladoskop.
Se radi spominjate Miklavža, oziroma kakšni so vaši spomini na miklavževanje?
Ja, mi smo vedno praznovali doma Miklavž. Mama je vedno poskrbela za to, da je Miklavž prišel, smo dobili darila, bolj skromna, ampak smo bili zelo veseli in smo se zelo veselili vsako leto Miklavža.
Kako se vam zdi pomembna tradicija Miklavža?
Torej, meni osebno se mi zdi ta tradicija zelo pomembna. Tudi spomini na otroštvo so zelo lepi. Nekako mi to miklavževanje predstavlja neko toplino domačo. Se pravi, takrat, ko se nekako vsi zbiramo skupaj v nekem pričakovanju in upanju in predvsem tukaj treba izpostaviti ta vidik dobrodelnosti. Ne? Doma se obdarujemo, pomenuje pa, da obdarujemo tudi vse druge, predvsem tisti, ki so te pomoči najbolj potrebni. Ne? To je nek taki, recimo, vidik miklavževanja, ki ga jaz vidim. No.
Kako so potekale priprave za miklavževanje?
Nekako mi smo se zbrali v odbor že lani, konc leta in septembra. Smo se prvič zbrali, pač se zmenile, kakšna bo sploh tema. In pa, ko smo se končno zmenili za temo, smo pač najprej nabrali, kjeri profesori bojo, kdo bo igral in pa smo začeli pisati scenarij. In to je bila ful velika zmeda, ker na koncu je komej, da nam ratel do cajta. Ne? In je par stvari, ki smo pisali scenarij, ki smo mislili, da je ful dobra ideja in dale noter in vedeli, da je ful dobra, sem pa nismo vedeli, kaj bi napisali in kaj naredile iz tega in pa smo mogli to ven vršiti, ampak se na koncu nam je ratel ful v redu. No?
No, lahko več poveš o tej dobrodelni noti oziroma namenu letošnjega miklavževanja?
Vsak let je nekak za dijake namenjen to, da se zabavajo in da pač se tudi mi lahko malo norčujemo iz, na lep način norčujemo iz profesorjev, ampak deko, letos smo izbrali pač dobrodelne namene, da v bistvu mi zbiramo denar ne za maturante, za maturantski ples, ampak bolj za ljudi, ki nucajo denar, se pravi letos je bilo za eno družino v Vipavskem križu, ki pač je v hudi finančni stiski zdajle, in pa študente za študentsko upravo, ki grejo v Kenijo pomagati bolnim ljudem. In pač to se nam je zdelo ful lepo in pač smo zbirali nekak denar, spekli smo piškote, jih zavijali v rečke in nekak pač smo rekli, da ta denar, ki dobimo za dobrodelne prispevke, da razdelimo na tak način, no. Da pač pomagamo tudi, da nisem vse za nas. Najlepša hvala.
Mladoskop.
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 S katoliške mladine sta prišla na obisk Klara Keršič in Jošt Plevel z mislijo na Evropsko srečanje mladih, ki se bo letos to odvilo.
V prestolnici Estonije, v Talinu. Še lani smo bili v vlogi gostiteljev, ko je bilo Evropsko srečanje mladih tukaj pri nas v Ljubljani, letos pa se spet v vlogi gostov odpravljamo na kar daljni sever.
koliko je že zasedenega, so kakšne krajše, daljše oblike?
Paket, s katerim se odpravlja največ romarjev, bo avtobus. Potem je pa tudi opcija seveda, da se gre z lastnim prevozom, pa da se vseeno samo prijavo skoordinira prek katoliške mladine. Še ena opcija je pa tudi pripravljalna skupina, o kateri pa lahko Klara več pove.
Eno tako mehno srečanje se začelo pri 26. decembra. Takrat pride neka večja skupina prostovoljcev, ki se potem porazporedijo po raznih nalogah in plezejski skupnosti in prostovoljcem, ki so že dalj časa v Talinu, pomagajo pri vzpostavitvi vseh tistih stvari, ki so pa na koncu nujne za izpeljavanega takega srečanja, kjer bo gotovo spet več tisoč mladih.
Potem pa se večja skupina, torej glavnina romarjev, udeležencev srečanja, se zbere tam 28. decembra in potem samo srečanje traja do konca leta. Ne? Pričakamo novo leto in se potem 1. januarja spet odpravljamo nazaj domov.
Mladoskop.
Pred samim srečanjem se dobite?
Seveda, imeli bomo tudi pripravljalno srečanje. Po eni strani je to potrebno in pomembno zato, da romari sploh dobijo neke praktične informacije, da si boljše predstavljajo, kaj pravzaprav pričakovati, kaj vzeti sabo na pot, kako samo srečanje izgleda. Po drugi strani pa to pomembno tudi kot neka duhovna priprava. Ne. Ves čas govorimo o tem, da smo romari, ne samo neki udeleženci. Tezejska skupnost, ki srečanje organizira, o srečanju govori kot o romanju zaupanja na zemlji. Ker medtem ko v tezejski skupnosti v Franciji so tiste tri glavni blagri, ki omenjajo so torej veselje, preprostost in usmiljenje. Na teh evropskih srečanjih zelo do izraza pride še to gostoljube domačinov. Mi se pravzaprav odpravljamo v to mesto in bomo tam nastanjeni pri gostiteljih, ki nas bojo sprejeli v svoje domove.
Mogoče še to, ja. Sama Estonija imela malo drugačno zgodovino sprejemanja krščanstva, kot smo jo bili vajeni na Slovenskem. Ne bi bila to ena najbolj sekulariziranih družb v Evropi, kar pomeni, da je zelo malo vernikov, pa še ti pripadajo zelo različnim denominacijam. In je po eni strani, mislim, da prisotnost tok tisoč mladih, ki pa svojo vero živijo, je lahko to tudi neko znamenje, se mi zdi, da širše estonski skupnosti o nekih lepih vidikih vere, pozitivnih stvareh, ki nam jih vera prinaša. Hkrati pa tudi za nas ena priložnost, da se učimo, kako živeti kot manjšina v neki večji skupnosti. Se mi zdi, da tudi izkušnja, s katero se je že gotovo kdaj izmed nas kdo srečal. Hkrati pa tudi se mi zdi, da se od njih lahko učimo, ker jih je zelo malo kristjanov gor, kako pa je potrebno sodelovati. Čeprav jih je malo in so razdaljeni, pa na koncu to pomeni, da morajo veliko skup sodelovati, da se morajo poznati med sabo, da morajo skupaj pripravljati stvari in si pomagati drug drugemu in se mi zdi, da je to lahko tudi en lep zgled, od katerega bomo na koncu mogoče tudi mi nekaj dobili.
Mladoskop.
Morda prav zaradi lanskega srečanja tu v Ljubljani ni potrebnih toliko razlag, za kakšno srečanje gre in kako obogati tako gostitelje kot tiste mlade, ki prihajajo v goste. Vi dva gresta. Zakaj?
Jaz sem šla že pogostokrat in se meni osebno zdi to eden najlepših načinov, kako doživeti novo leto. Po eni strani imaš izkušnje potovanja, obiska nove države, res imaš možnost spoznati ljudi tako tiste iz Estonije v tem letošnjem primeru, kot iz mnogih drugih delov Evrope. Hkrati ima pa to potovanje ni samo sebi namen, ampak ima neko duhovno globino in mene to vedno potem opogumilo za leto, ki je pred mano.
Jaz pa tudi na srečanje poznam pravzaprav prek Tezeja, pa sem bil potem predlani v Rostoku, pa lani sem pomagal pri organizaciji v Ljubljani. In ja, mi je res to en lep način, kako preživeti novo leto, torej spoznaš novo mesto, vedno je tudi priložnost za spoznavanje novih ljudi, ki so vedno zelo fajni in zelo zanimivi tudi ljudje. Ne? Poglobiš obzorja, hkrati pa tudi z tega duhovnega vidika na malo bolj poglobljen način vstopiš v novo leto.
Geslo ima običajno to srečanje, tega miru, tega medsebojnega zaupanja smo pa zdaj res potrebni, ko vemo, da je Evropa v vojni in to imamo vsi ves čas v zavesti. Kaj ob tem še?
Ja, to je zelo dobro vprašanje. Prior skupnosti brat Matthew, oziroma pred njim seveda brat Alois, ki bo pred tem prior, napiše pismo, napiše poslanico za novo leto, ki pa potem pride v javnost šele sredi decembra običajno. Tudi mi, ki se odpravljamo na pot, pravzaprav še z zanimanjem čakamo, kaj bo tisto glavno sporočilo, ki bo obarvalo srečanje letos.
Koliko iz Slovenije naj bi šlo romarjev po predvidevanjih?
Torej, to je neka številka, ki še ni čist zanesljiva, ampak okoli 200 recimo. Glede na to, kako daleč je, glede na to, da bo tudi to srečanje morda malo manjše, kot je bilo lani v Ljubljani, bomo Slovenci tam res kar zastopeni.
V kakšnem pomenu manjše srečanje?
Mislim, da je tukaj zaradi same oddaljenosti, že potovanje iz Slovenije, recimo, če se bo šlo z avtobusom, to traja kar dve noči, s kakšnim postankom vmes. Če si pa zdaj predstavljamo, da treba v Estonijo potovati iz Španije, iz Portugalske, je pa to potovanje že zelo dolgo. No. Tako da mogoče čisto zaradi same oddaljenosti si pričakuje nekoliko
manjšo udeležbo.
Z vidika programa pa ne bo nobenih sprememb pa kakšnih skrčitev. No,
to je pa že kar tradicija, se pa že kar ve, kaj se počne.
Ja.
Mladoskop.
Kakšne so pa navezave z romarji iz prejšnjih let? Ostajajo prijateljstva?
Ja, jaz mislim, da gotovo obstajajo prijateljstva in sploh se to pokaže, se mi zdi, da še v kakšnih nesrečah naravnih, tako v Sloveniji kot v tujini, da ti takrat kar zabrni telefon iz mnogih evropskih držav, kako pa ste, ja, lahko s čim pomagamo. Ravno v tistih trenutkih vidiš neko bližino, ki ustvarjajo ta srečanje.
Klara Keršič in Jošt Plevel, kampu tudi slikovni material, da si bomo lahko predstavljali, kako slikovito je to evropsko res da zelo severno mesto.
Ja, za vse praktične informacije lahko pogledate kar na spletno stran Katoliške mladine pod zavihkom ESM, Evropsko srečanje mladih. In tudi na uradni strani Tezeja seveda, no, ker srečanje res organizira Tezejska skupnost. Mi Katoliška mladina smo samo ena izmed številnih organizacij, kar romarjem omogoča pa vlajša pot do tja, no, in samo udeležbo.
Samo še to ob sklepu, kako to, da ste se odločila, da boste med tistimi, ki vabijo, ki razlagajo, tudi tu ste se dali na razpolago?
Mislim, da ko imaš enkrat izkušnjo Tezeja, je to tako močna izkušnja, da je preprosto postane del tebe in so take stvari potem naravne.
In enostavno želiš deliti, pritegniti čim več mladih.
Tako je.
Ja, tudi jaz izhajam tukaj predvsem iz svoje osebne izkušnje iz tega, kaj je Tezej in pa Evropsko srečanje mladih dalo meni, ne? In je to nekaj, kar sem prepričan, da ima mnogo za ponuditi še mnogim drugim.
Tallinn, Estonija, v sklopu Evropskega srečanja mladih, tudi v organizaciji Katoliške mladine, pričakajmo leto 2025. Program poznamo, prav zato, ker smo pred letom dni to srečanje gostili v Ljubljani, je bila Slovenija. Gostiteljica Klara Keršič in Jošt Plevel, najlepša hvala, več pa na spletni strani Katoliške mladine. 1, 2, 3 pa boste že na avtobusu na poti tja, zato že zdaj. Srečno, veliko blagoslova. In hvala, ker širite in delite povezanost znotraj evropskih narodov. Srečno.
Hvala.
Hvala.
Mladoskop.
Pozdravljam gospo Simono Pompe, eno od mentoric iz šolskega centra Velenje, šole za storitvene dejavnosti. Lep pozdrav, gospa Simona, nadaljavo.
Prijazen pozdrav.
Ste ena od mentoric, z vami pa tudi gospa Marjana Novak. Zastopale ste dijake pri več nalogah na mednarodnih tekmovanjih.
Ja, mi dve sva bili mentorici Saši Miklavžina, a ne, na torej mednarodnem tekmovanju v Šibeniku, Bar Butler. Sicer sva pa bila Anže Šmit in Simona Pompe še mentorja dijakom, ki so pa tekmovali v Splitu med 13. in 15. novembrom. Dijaki so tekmovali v long drinku za juniorje. Vesela sva bila, ker so dijaki dosegli Blaž Biškop in Patilo Breza, ki sta prvi letnik programa gastronomske in hotelske storitve, sta prijela torej oba dva zlati kolajni. Glede na to, da je tekmovalo 16 udeležencev tekmovanja med juniorji, je to izredno lep uspeh. Še bolj pa smo bili veseli, ker sta prejela tudi prestižne pokale, in sicer Blaž Biškop za najboljšo kreacijo in pa Tilo Breza med zlatimi kolajnami zasegel tretje mesto. Po točkovanju, se pravi po točkah. Tako da ravnateljica, gospa Helena Zupanc, ko smo se vrnili, je bilo veselje še toliko večje, saj so se dijaki resnično potrudili in pa zelo lepo zastopali šolo. Med junior baristi pa je v Splitu tekmovala Natalija Jakob, ta pa je naredila nekaj manjših napak, tako da smo dosegli 3x bron, ampak to je tudi zelo lep uspeh, ponosni smo tudi na njo, ker je tudi ona dijakinja prvega letnika gastronomske in hotelske storitve.
Mladoskop.
Kako pomembni so tovrstni poklici, je iskanje na trgu za tovrstnimi znanji precejšnje?
Moram reči, da smo veseli, ne več presenečeni, ampak veseli, da se vedno več mladih odloča za ta poklic. Pomembnost je izredna, saj je Slovenija zelo bogata gastronomska dediščina že od nekdaj in tudi povezana s turizmom. Veseli smo, da mladi prepoznavajo v tem poklicu izzive, zanima jih tako področje kuharstva kot področje strežbe in kočula. Dajemo vse od sebe, da se torej udeležimo razno raznih mednarodnih tekmovanj, kajti vsako tekmovanje so novi izzivi, so nova prijateljstva, pa konec koncev tudi nova znanja, ki jih države med seboj delimo. In veseli smo, ko opažamo, da segamo v sam vrh, torej da smo na pravi poti.
Kaj lahko naredite, da bodo dijaki ostali v domovini, stregli gostom, razvijali turistično ponudbo naše domovine?
Ja, to je izziv za samo državo. Poklic bi lahko bil bolj uvrednoten, kot je. Čeprav moram reči, da absolutno se že poznajo tako pri osebnih dohodkih, kot pri samemu izzivu in veselju mladih. Pa vendar, ja, mladi seveda iščejo svoje priložnosti, gledajo tudi skozi finance. Kljub temu, da Slovenija kot taka imamo družinske vezi močne, pa vendar se mladi res večinoma zaradi denarja odločajo in potem ali grejo, mi opažamo, naši dijaki, konkretno Avstrija, Švica, tudi Italija, Nemčija. Mislim, da bi tle morali kot država poskrbeti, da bi ta poklic bil tudi, bom rekla, cenovno bolj uvrednoten, tem bi pri, bom rekla, ohranili mlade doma, tako pa v pogostih ali pa v mnogih primerih opažamo, da naši torej odidejo v tujino, k tam pa iz tujine prihajajo drugi. Tudi moram reči, da imamo tudi v šoli pisano strukturo, veseli smo vsakega dijaka, ne glede na to, odkud prihaja, da vidi izziv v tem poklicu. Res je, veliko je tudi slovenskih dijakov, ki vidijo ta poklic kot perspektivo. Eni ostajajo torej doma, veliko jih pa gre v tujino.
Mladoskop.
Česa se naučijo v vašem šolskem centru pri teh dejavnostih, kako široko zaobjeto je znanje, ki ga dobijo dijaki in tudi kako jih spodbujate pri inovativnostih?
Ja, moram reči, no, da program gastronomske in hotelske storitve je program, ki vključuje tako strežbo kot kuharstvo, kar pomeni, da dijak pridobiva znanja iz obeh smeri. Pokrivamo celotno gastronomijo, od slastičarstva do kuhar, šef bodoči pridobiva tudi ostala znanja tujega jezika, računovodstva in podobno. Enako velja, če se odločijo kasneje, da bojo upravljali v smeri strežba, lahko so torej natakari, vodstveni kader, šefi, lahko so organizatori porok, lahko so barmeni, lahko so torej late art mojstri. Veliko sodelujemo tudi v mednarodnih projektih, s tem, ko stopamo v projekte Erasmus+, tudi tam pridobivamo določena znanja, informacije, ki jih potem lahko predajamo naprej mladim ali mladim naprej. Veseli smo, da naša šola že ima kar nekaj šefov, vsako leto ravnateljica organizira, mi rečemo tako, prejem mladim gastronomom, se pravi prvim letnikom, pozdravijo jih vsi višji letniki, naredimo manjšo pogostitev. Istočasno pa na dogodek povabimo te naše uspešne šefe, ki so ostali v Sloveniji in imajo svoje gostinske obrate ali pa delujejo uspešno na področju gastronomije.
Mladoskop.
Gospa Simona Pompe, najlepša hvala za ta uvid, ta opis. Ne samo, da ste mentorica, ampak vi pa poučujete, kateri predmet, katere veščine.
Ja, jaz se pokrivam tako kot gospa Novakova, obidve pokrivava vse module gastronomije. Sem tudi someljerka, višja svetnica. Ta znanja, ki jih skozi leta izkušnje pridobivamo, torej in jih tudi sproti pridobivamo z vsakoletnim novim izobraževanjem, torej se trudimo, da so mladi v koraku s časom, da se testiramo na mednarodnih tekmovanjih in s tem še izboljšujemo svoja znanja in dajemo še večje priložnosti mladim, da so upaženi, da imajo dober portfolio, a ne, za nadaljnje stop na poklicno pot, ko kandidirajo za določena delovna mesta.
Ker smo v takšnem času, kakšen namik za praznično omizje, kje poiščemo dobre recepte, kaj sodi k prazničnim jedem, da bomo svoje praznične trenutke obogatili tudi z vašimi spodbudami.
Pravi, strežba dviguje kvaliteto storitev, ne? To pravi, to velja tudi doma. Se pravi, gost, ki prihaja k nam ali pa ko gostimo nekoga, seveda je omizje prvo, ki ga gost opazi. Prav je, da se za gosta potrudimo, da naredimo torej nepozaben trenutek, da ukrasimo prazniku primerno, vsekakor v povezavi z menijem, ki ga pripravljamo. Zdaj za Božič, a ne, novo leto velja, da bi morali jesti svinsko meso, dojka. To se je jedlo vedno, ker pravijo, da prašiček rije z rivcem naprej. Nikakor pa ne piščanca, a ne, ker koplje. In pravijo, da koplje po preteklosti, a ne, in potem nekako za celo leto natrosi negativo. To so včasih govorili, tako da se še mi z dijaki v tem ogromno pogovarjamo. Tudi ko delamo razno razne menije, si, bom rekla, to tradicijo nekako razložimo, sicer pa vsaka gospodinja najbolje pozna, kaj njeni gosti najraje jedu in se verjetno tudi temu primerno pripravljajo jedi.
Mladoskop.
Sežemo nazaj v svojo tradicionalno kulinariko?
Jaz mislim, da imamo vsi že v sebi to tradicijo že, bom rekla, shranjeno. Mislim, imam kar širok krog prijateljic, prijateljev, se pogovarjam z dijaki, vesela sem, no, da gastronomsko dediščino spoštujemo. Osebno jaz takrat vedno dam prte od prababice, imam porcelan od prababice, imam knjige kuharske od praprababice, ki sem jih dobila od mame. Kratka, tudi po veji sorodnikov imam ogromno tega inventarja in prav je, da takrat za praznike se spomnimo, kako bogati smo. Včasih smo da preskromni, da bi to povedali na glas. Mislim pa, da vsaka družina, sploh praznični dnevi, te vežejo k temu, da dejansko segaš ta toplina, a ne, v preteklost, ko se spominjaš svojih najdražjih, tisti, ki so sabo ali so včasih bili. Pomembno je to, da širimo naprej to med mlade in vidim, da mladi, pomembno je, da to radi sprejemajo. Težko bi rekla, da je treba koga spodbuditi. Kvečemu bi jaz rekla, ohranimo to, kar imamo in še bolj širimo med svoje najdražje, ker s tem kažemo spoštovanje do svojih potomcev.
Gospa Simona Pompe, Šolskega centra Velenje, hvala lepa za pogovor in vaše spodbude. Pa lepe praznike želimo.
Lepe praznike tudi vam in vašim poslušalcem. Hvala.
Mladoskop.
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 Poslušali ste Mladoskop, ki smo ga nocoj, in tega smo zelo veseli, lahko ustvarili z mladimi, za mlade. Bodite dobro in če se kaj zanimivega dogaja, kar ustvarjajo mladi v vašem lokalnem okolju, pa le sporočite. Za Mladoskop na radiju Ognišče, ki sem ga pripravila Nataša Ličen. In naj bo še naprej lep večer.
Na dostna frekvenca.